Magandang araw mga bata! Ang kwentong maririnig natin ngayon ay pinamagatang Pito na isinulat ni Jerome Alejandro. Tara, magsimula na tayo! Ilang buwan na ang nakalipas nang nagsimula ang pasukan sa school year 2020 hanggang 2021. Matamlay pa rin si Coco dahil hindi pa rin siya pwedeng gumala sa labas dahil sa pandemya. At palagi na lamang siyang nakatutok sa module na sinasagutan. Paminsan-minsan kapag nakakahagilap siya ng signal para mag-internet, ay sabik niyang tinatawagan sa messenger ang mga kaklase at nagkukwentuhan sila. Madalas naman ay naglalabas na lang sila ng hinaing sa kanilang group chat dahil sa hirap ng module at dahil walang presensya ng guro upang turuan sila sa aralin. Habang nag-aayos ng mga kwaderno at papel, nakita niya ang dilaw na pito ni Clara na naiwan sa mesa. Naisip niya, dapat ay daladala ito palagi ng ate niya sa lahat ng oras. Samantala, kakatapos lang kumuha ng bagong PWD card ni Clara kasama ang kanyang inay sa Persons with Disability Affairs Office o PDAO. Madilim ang paligid sa pagsuklob ng mga mabibigat na ulap at nagbabadyang ulan. Naghihintay sila ng masasakyan ng napadaan si William sakay ng kanyang biyaheng tricycle. Si William na kilala din sa tawag na Yam ay isang masayahin at palabirong mag-aaral sa baitang 11 sa isang pampublikong paaralan sa lungsod ng Rojas.
Uy, Clara!
Aling Zenny, saan po kayo pupunta?
Ikaw ba yan? Yam?
Oo, Clara. Ako ito. Pauwi na ba kayo?
Oo, iho. Pauwi na kami.
Sakay na lang po kayo. Saan po ba kayo galing?
Salamat, iho. Nag-apply kami ulit para sa bagong PWD card ni Clara kasi expired na.
Nagmano at tinulungan ni Yam ang nanay ni Clara sa kanyang mga bitbit at sila ay sumakay na. Samantala, narinig ni Coco ang kalampag ng tarangkahan na yari sa kahoy na nagpapahiwatig na may dumating nang nagbubukas nito. Sabik niyang sinalubong sina Clara at tumulong sa mga dala nila papasok ng bahay.
Ate, naiwan mo po ang pito mo sa pesa! Kailangan palagi kang may dalang pito! Nay? Sino po siya?
Ay, oo nga pala! Nako! Dapat palagi ko yung dala lalo na sa oras ng sako na. Siya nga pala, Yam. Ito si Coco, kapatid ko. Siya naman si Kuya mo, William.
Kamusta ka, Coco?
Ayos lang naman po. Ikaw, kumusta?
Eto, lalong pumupogi.
Ay, wow!
Nakaupo na sila sa balkonahe nang bumuhos ang malakas na ulan. Naghain ng pandesal at nagtimpla ng mainit na kape ang nanay ni Clara. Ninanamnam nila ang bango ng mainit na kape na sumasalubong sa karipas ng ulan.
Kuya Yam, paano ba kayo nagkakilala ni Ate Clara?
Alawatpad sa aking alaala ang pagkakakilala namin ni Ate Clara mo, Coco. Sa iisang gusali lang ang kinaroroonan ng mga silid-aralan namin. Sa unang palapag, ang silid ng Learners with Difficulty in Seeing. Sa itaas na palapag naman, ang sa senior high school. Nasa 11 baitang kasi ako. Sa isinasagawang earthquake drill noong nakaraang taon, naatasan ako ng aming gurong tagapagpayo na tumulong kay Clara sa pagsunod ng mga pangkaligtasang protocols na bigay ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o PHIVOLC.
Siguro nagandahan ka sa ate ko, no?
Maganda naman talaga ang ate mo.
Sabi ko na nga ba eh. Paano mo nga pala tinulungan si ate noong nag-earthquake drill kayo? Ano ba ang buong nangyari?
Ikaw talaga, Coco, ang kulit mo! Isa si Yam sa mga pinagkakatiwalaang mag-aaral. Sa katunayan ay nakapagsanay na siya sa Rojas City Emergency Response Team o RCERT. Diba, Yam?
Ikaw naman, Clara. Oo, Coco. Meron akong kasanayan sa first aid at emergency response para sa mga sakunang gaya ng lindol at bagyo. Nagsanay ako noong huminto ako ng isang taon sa pag-aaral para magtrabaho. Sa usaping lindol, meron tayong paghahanda bago, habang, at pagkatapos nito. Bago ang lindol, merong mga planong pang-evakuasyon para sa mga mag-aaral na may mobility, visual at hearing impairments. Ang mga guro at estudyante ay kailangang may nakahandang first aid kit kung may utos ang paaralan na mag-evacuate. Sina ate mo ay kailangan din na may PWD card na nagsasaad ng kanilang espesyal na pangangailangan. Merong mga naatasang staff member o grupo para pumatnubay sa kanila. At gaya ng sabi kanina, kasama sila sa earthquake drills para maging handa. May nakatalaga na regular na mag-aaral o body system para gumabay sa mga may espesyal na pangangailangan. Siyempre, hindi mawawala ang duck, cover, at hold na agad natin ginagawa sa pagtunog ng emergency alarm. Para sa mga visually impaired naman, kinakailangan na mayroong dagdag na mobility cane at dapat ay alam nila ang mga alternatibong daanan sa evakuasyon.
Habang ipinapaliwanag ito ni Yam, ay naaliw naman na isinasawsaw ni Coco ang pandesal sa kape. Kumuha ng pandesal si Yam, hinati ito sa maliliit na piraso, at maingat na isinubo kay Clara upang hindi siya mapasok.
Ang sweet niyo naman! Sana all!
Tumigil ka!
Maigi na may dalang pito si Clara upang mas mabisa ang pagtawag niya ng tulong. Lalo na at mahina ang boses niya kahit na sumisigaw.
Alam mo ikaw, na all talaga may jowa.
Jowa ka dyan!
Sa panahon ng lindol o sakuna ay kailangang kabisado ni Clara ang mga daan papalabas at patungo sa open area o matatawag na pinakamalapit na safe zone. Dagdag pa dito ay dapat may alam din sila sa mga maaaring balakid at nangangailangan ng verbal o physical na gabay sa mga nanganganib na puok.
Alam mo ba, nung isinasagawa namin ang earthquake drill, habang ginagabayan ako ni Yam, andyan siya sa pag-akay sa akin. Sinasabi niya kung kailangan lumiko o humakbang ng malayo. At habang ginagawa niya to, dagli ako nag-alala dahil wala na akong naririnig mula sa kanya. Kaya umihip ako sa aking pito para matawag ko siya. Di kalaunan ay tinawag niya ako. Habol ang kanyang hininga. Sabi niya, "Pasensya ka na Clara, nadapa ako." Hindi ko napigilan ang aking halakha. Napakadalisay ng kanyang paghingi ng tawad. Kaya ako natawa lalo.
Si ate, kinikilig!
May mga bagay talaga na hindi ko matatanggi.
Ang lamig talaga ng panahon kahit naka-jacket na ako at nakapagkape na tayo, no?
Ang lamig nga, Clara. Lalamig lang ang panahon, pero hindi ang damdamin ko para sa'yo.
William Candido, ikaw at ang mga hugot mo.
Pagkalipas ng ilang linggo, nag-abiso si Teacher Fima sa kanyang mga mag-aaral na may difficulty in seeing na maaari nang kunin ng kanilang mga magulang o kamag-anak ang sound box sa paaralan para sa mas mabisang pagtuturo.
Nay, Tay, maaari po ba akong sumama sa pagkuha ng sound box? Kailangan ko lang po makarinig ng ibang huni at makalanghap ng ibang amoy.
Nais ko man na payagan ka ay hindi maaari, anak. Kinakailangan nating sundin ang utos ng pamahalaan na mahigpit na pagbabawal ng pagpunta ng mga learners with disability sa paaralan habang may pandemya pa.
Eh, nag-iingat naman ako palagi. Lagi kong tinatandaan ang pagsunod sa health protocols na social distancing at pagsuot ng face mask at face shield.
Ako nang bahala, anak. Dadaanan ko muna ang iyong PWD card dahil pwede na kunin ngayong araw. Pagkatapos ay pupunta ako sa inyong paaralan para ibigay ang iyong mga sagot sa braille module at kumuha ng panibago.
Naiintindihan ko po, Nay. Ingat po kayo, Nay!
Pagkagaling sa Persons with Disability Affairs Office o PDAO ay dumiretso na si Aling Zenny sa eskwelahan. Sa pagpasok niya ay kinunan siya ng temperatura gamit ang infrared thermometer. Pagkatapos ay naghugas ng kamay sa nakatalagang washing area. Papalapit na siya sa Special Education Building nang napansin niya na naiwan pala ang dapat na ipapasang mga sagot at module ni Clara. Siya ay lumabas ng kabilang gate dahil doon mas madaling makahanap ng masasakyang tricycle. Uuwi na sana siya, subalit nakita niya ang kaibigang magulang din at naaliw na sila sa pakikipag-usap ng may maingat na distansya. Nagliligpit ng mesa si Clara nang nahawakan niya ang plastic envelope na laman ng kanyang mga sagutang papel at module na dapat sana ay ipapasa ng kanyang inay. Nag-alala siya na hindi mabibigyan ng panibagong module kung hindi maipasa ang module ng nakaraang linggo. Kaya minabuti niya na sumunod ng paaralan para ibigay ang module. Habang kumukuha ng module ay nakita ni William si Clara mula sa ikalawang palapag. Abay, kahit na malayo ay nasilayan niya ang dilaw na pito na nakasabit sa leeg nito. Sinabi ni Teacher Fima na hindi siya dapat dagpunta ng paaralan sapagkat ipinagbabawal ito. Dagdag pa niya na nakita niya kanina lang si Aling Zenny na tila ay nagmamadali. Lumabas muna saglit si Teacher Fima upang bumili ng merienda. Kanina pa, may nararamdaman si Clara na parang may mangyayaring hindi ka nais-nais. Huminto ang pag-ihip ng hangin at may kakaibang katahimikan sa kalikasan na nararamdaman din ng iilan sa mga mag-aaral, magulang at guro. Katakatakang nagsiliparan ang langkay ng mga ibon papunta sa iisang bahagi. Biglaan, ang pangangatog ng balanse ni Clara. Samantalang, unti-unti naman ang paglakas ng pagyanig ng paligid. Tila inuugoy ng malakas ang mundo. Nagbibitak na ang pader at kisame ng silid kung saan siya ay nakaupo. Nag-duck, cover at hold si Clara. Kabisado na niya ang daanan palabas. Subalit, may nakaharang na bakal sa may pintuan at hindi niya alam kung paano makalabas. Sumigaw siya ng tulong ng dalawang beses at naalala niya na siguradong hindi siya maririnig dahil sa hina ng kanyang boses. Kaya mabilis niyang naisip na gamitin ang pito na suot-suot niya sa kanyang leeg. Pumito siya ng buong lakas. Halos lahat ng tao ay nakalabas na papuntang safe zone.
Saan galing yun?
Si Clara! Dagli ang hinanap ni Yam ang pinanggagalingan ng tunog ng pito.
Clara! Clara!
Yam! Yam! Nandito ako! Hindi ako makalabas ng silid!
Saglit, Clara! Ang bigat ng bakal! Andyan ako!
Kumuha si Yam ng pinakamalapit na maaari niyang gamiting panikwas sa nakaharang na bakal. Buong lakas niyang tinulak pa ibaba ang panikwas upang bumagsak sa kabilang bahagi ang harang. Matagumpay niyang naialis ang bakal at agad niyang tinulungan sa paglabas ng silid si Clara. Sapagkat labis ng mapanganib ang pangunahing daanan papuntang safe zone, ay nagdesisyon si Yam na doon na lamang sila sa alternatibong daan na siya namang memoryado ni Clara. Hanggang sa pagdating sa open area ay nag-duck, cover at hold silang dalawa. Nagsagawa ng maiksi at tumpak na head count ang isang guro hanggang sa nasigurado niya na walang naiwan sa loob. Samantala, nagtulungan na nag-coordinate ang school head at ang school DRRM coordinator sa Roha City Emergency Response Team at Bureau of Fire and Protection. Agad namang rumisponde ang dalawang ahensya para masigurado na ligtas ang lahat. Agad ding tinignan ni Yam ang pisikal na kalagayan ni Clara. Tinignan niya kung may sugat ba ito sa bahagi ng ulo, leeg, braso, mga kamay at paa.
Clara, may masakit ba sa'yo? Tinamaan ka ba kanina sa anumang bahagi ng iyong katawan?
Wala naman, Yam. Natatakot pa rin ako sa nangyari kanina. Yun na palang tinatawag na lindol at napakalakas nito na tila matutumba na ako at nahihilo. Sumigaw ako subalit alam ko mahina ang boses ko kaya ako naisipang gamitin ang pito na suot ko sa leeg. Mabuti na lang at nandyan ka para iligtas ako. Siya nga pala, kailangan kong malaman na ligtas si inay at gusto ko siya makita. Sabi ni Ma'am Fima, nandito daw siya kanina.
Tama, Clara. Sandali at hahanapin ko siya. Magtatanong-tanong na din ako.
Hindi nagtagal ay nahanap ni Yam si Aling Zenny. Hinatid niya ito papunta kay Clara.
Clara? Clara, anak? Clara! Bakit ka nandito? Ayos ka lang ba?
Inay! Inay! Ligtas ka! Labis po ang takot ko kanina pero ayos na ako! Niligtas ako ni Yam!
Naku, mabuti naman at nandito si Yam! Bakit ka pumunta dito? Alam mo na pinagbabawal pa ang pagpunta ng paaralan para sa inyo.
Ay, pasensya na po, Nay. Pumunta ako dito dahil nakalimutan yung dali ng mga sagotang papel ko.
Kahit na, anak. Pauwi na din sana ako kanini. Sa susunod, huwag mo nang uulitin, ha?
Opo, Nay. Pasensya na po ulit. Mabuti po at ligtas kayo.
Yam, salamat sa pagligtas mo kay Clara. Salamat sa Diyos at ligtas tayong lahat.
Oh, nagyakapan silang tatlo habang humahagulgol ang inay ni Clara sa halong saya at pumapawing kaba. Hinawakan ni Clara ang kanyang dilaw na pito. Pagkatapos, ay hinawakan niyang kamay ni Yam.
Yam, maraming salamat sa lahat. Andyan ka palagi.
Basta ikaw, Clara. I'm just one pito away. Alam mo naman na nakikinig ako sa ito ng puso mo.
William Candido, ikaw talaga itong mga hugot mo.
At dyan nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Salamat sa pakikinig at tandaan parati ang mga paraan upang makaiwas sa sakit. Abangan nyo ang mga susunod nating kwento. Paalam! Paalam!